sango na vewa.
Kwa ila muna bayeban sobozuli baku ya kulanda sango olokuta lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika, uto Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi alobeli mindenge pe mabaku mazali na Afrika sima na COVID-19 na bokutani to forum amboseti e paiwapi azui maloba lelo na Villa d'Est na Italie. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali na likitalie liambala tuku mine ina sambo lokola mobengi sami ya lokumu pe azali kaka ye moko mokonzi ya mboka oyo azali kokamba sikoyo na likitali yango ezali bokutani ya kuluka mayili pi ya kutala musika na mambima politiki nkita pi kilasi. Félix Tshisekedi akomaki na Italy omokolo mamisa tu na kuhuta na Almanye epai wapi azalaki na likitali susu compact with Africa. Simana bukuta ni ya bakambi ba sukumi bali ya parlema ya ekolo Congo Democratique pi bo sakulami ya linaka ya Assemblée Nationale pona likambuli Italy e ya no na kupo na mutambwisi ya seni ECC Eglise du Christ au Congo moko na biyamba babale baye bazali na ngambo moko na baye katolike ekebisi na mbano eko kiko uta na koluka kolikisa makambo na makasi viwa lingala ili pesa kima loba na molobeli mulandi ya lingomba ya bakambye biyamba pasteur Eric Nsenga ya ECC
tozo kebisa forcing parce que lelo tozo na ka hipotez mbale ya kose zi hipotez ya forcing oyo toza koyoka na bandeko baza kolika ete ekosengela pa valide document oyo bandeko 6 ya basi confession badekozaki toko kebisa mpona kolonga ete niveau oyo mboka na biso ezali na yango na contexte ya lelo schema wana ekozala suicidaire okobemango suicide collectif parce que moto moko okokobosana te ete document wana ezali valable te ya mibale biso tokobenga na bwanya tolobi ete schema ya mibale ekozala la voix de la sagesse ete bai mboka ba député ba comprendre ete likambo ya seni ezali likamboyo esengeli ne makimia bomoko pe baoyo bakopunama bandimama na batu nyonso yango tokokebisa tolobi ete soki bai mboka bakolanda nzela ya forci mpona koleka kokende kovalide document oyo eza illégal eza illégitime wana ekozala façon ya kopelisa moto na mboka ekosunga ni mokonzi ya mboka ni union sacré ni opposition yango ya tokokebisa
na Congo Brazzaville lingumba UPADES Union Panafricaine pour la démocratie sociale ekokisi mibu tuku misato wuto ekelama na Congo Brazzaville milulu misalamaki lobi na Brazzaville na bilili ya mokili na yango Nkondo Pascal Lisuba oyo azalaki mokonzi ya kala ya mboka kasi asili kokufa. Baike na basimba minduki ya NDC Nduma Defense of Congo renové ba tiki minduki pe mamizungisi na mampinga ma ekolo Congo Democratique na Walikali na Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Ba tomboki baye tuku motoba na motoba babimi ozamba na minduki zomi na sambo puna kosunga état de siège alobi motelemeli ya général autoproclamé Guidance Muraille mokambi ya lingomba Nduma Defense of Congo.
Nous avons depuis longtemps émis le vœu de déposer les armes.
Utokala tuzalaki na makanisi ya kukidisa minduki na yango lelo yango ndambu ya basimba minduki ya NDC renove kusunga bakonzi pote kimiae ekoka kozunga omu njila ekolo Congo Democratique mingi kotosa mbele ya tata mukonzi wa ekolo na kusunga etat de siège. Administrateur ya territoire ya Walikale colonel Kelekelo Serafan asepeli na mokano moye utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Politique Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakambi ya ngambo moko ya lingomba lamuka babimisi lelo makanisi malina kali ya bango pona maponami pona bango maponami masengili kosalima kinu le 25 octobre 2023 kolanda bukli kunzi. Mabongisi jede journaliste en danger Pameli Mbulamatari na kozanga kolandela bitumba pe bobomi ya bapandisango bozali kosalema mingi mingi na monyele ya ekolo Congo Democratique. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso ezalaki babino Edi Isango pe na nzela ya masini Fatou Ali Masikala.